turundused tulejoonel.
Ja tänane peateema on trendid sotsiaalmeedias. Ja sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et palju on räägitud Facebooki peatsest ääbumisest ja küsitud, mis saab edasi. Ja kus on need järgmised võrgustikud, kuhu inimesed koonduma hakkavad. Ja minu küsimus Markole ongi, et mis sinu arvates on, kui kaua turundajad peaksid leppima veel Facebookiga või on juba tegelikult aeg, et tuleks leida mingid alternatiivid?
Su küsimus kõlab nagu väga negatiivselt.
Ähvardavana
Facebooki suhtes. Okay.
Et mina ei ole nagu kuulnud nagu väga palju selliseid rahulolematuid Facebooki turundajaid, et kes tahaks kangesti ära minna, kes väidavad, et Facebook hääbub, et ükski nagu statistika number seda Facebooki hääbumist ei näita, et kasutajate juurde vool on nagu endiselt olemas. Küll Eestis on see pidurdunud, et Eesti Facebooki kasutajate arv on juba päris pikka aega seal 540 000 peal, et see ei ole küll kasvanud, et aga hääbumise märke kindlasti ei ole, et ja kui sa küsisid nagu uute keskkondade kohta, et kuhu edasi minna ja kas peab Facebookiga leppima, siis ma arvan, et Facebook on arenenud nende aastate jooksul, mis me oleme seda turundus kasutanud hästi palju. Ja on mingisugused võimalused on ära kadunud, mingisugused võimalused on juurde tulnud. Et tegelikult sellise targa turundamise juures on nagu see kanal endiselt nagu super hea tööriist ja kusagile nagu põgenemaselt kindlasti ei pea. Et ma arvan, et need, kes nurisevad Facebooki üle või tahavad selle kasutamist lõpetada, on võib-olla need inimesed, kes on pettunud, et Facebook ei ole tasuta turunduskanal. Et ma kogusin kokku 10 000 fänni ja praegu nüüd, kui ma teen ühe postituse, siis 1000 inimest näeb seda ja ma olen pettunud, et ma arvasin, et mul on nüüd suur auditoorium, ma olen sinna raha panustanud, kampaaniat korraldanud ja nüüd ma ei saagi nendega tasuta rääkida. Aga tasuliselt tasu eest rääkimine on endiselt olemas, järjest areneb, järjest tuleb juurde uusi võimalusi ja kontakti hinnas näitamise hinnas äärmiselt odav ja äärmiselt tõhus tööriist, et olgu siis Facebooki boostid või Facebooki banner reklaamid nagu nende postituste levituse toetamiseks, et ma kuskile ära ei soovita minna, kui vaadata mingisuguste teiste kanalite poole, siis business to business võtmes võiks LinkedIni süveneda, vaadata, mis võimalused seal on ja mitte võib-olla nagu ärilt ärile turundust niivõrd Facebookis teha, kui kasutada selleks spetsiaalselt selleks mõeldud kohta.
Kas see teema võib siis olla ka see, et miks tundub, et Facebook on noh, nii-öelda on ja ei ole, et tõepoolest palju on neid, kes arvasid, et saab tasuta ja igavesti, eks ju. Ja teine osa on siis tõesti business to business, kes arvas, et kõike saab Facebookis teha, aga see vist ei ole päris see põhiauditoorium, keda sealt võiks kätte saada.
Jah, see on nii ja naa, et selles mõttes sul on õigus, et tegelikult nagu pettunud inimesi on, et on need pettunud, kes arvasid, et saavad tasuta ja on neid, kes on võib-olla tulutult kas business to business turundust üritanud Facebookis teha või mingisugust nishi. Facebook ei ole nagu imevits või võlurohi, et ravib kõik haavad ja parandab kõik probleemid. Et kindlasti nagu mingis mõttes, mingis nagu turundusküsimuses on hoopis lihtsam võib-olla helistada nendele klientidele või potentsiaalsetele klientidele või teha mingisugust muus kanalis reklaami, et noh, iga nagu ettevõtte, iga toote puhul peab nagu vaatama, et kas seal on mõttekas tegeleda Facebooki turundusega ja mis stiilis seda turundust teha, et kas see on siis awareness, kas see on siis kontakti kogumine või mis iganes neid versioone on hästi palju, et ma arvan, et pettund on need, kes on midagi valesti teinud ja pole väga täpselt läbi mõelnud, miks nad sinna esmalt üldse roninud on.
Aga mis on siis need uuemad sellised, kas ma ütlen, trendid või suundumused, mida siis Facebookis peaks tähele panema?
No kindlasti tasuks kasutada nii-öelda kõiki võimalusi, mis Facebook pakub, et kui sa oled juba loonud endale fännilehe, kui sa oled kogunud sinna juba baasi, sa juba tegeled sinna sisu tootmisega, sa suhtled seal oma klientidega, oma fännidega, siis noh, võiks seda natukene seda seda võib-olla süsteemsemalt või strateegilisemalt nagu planeerida, et kui sa lood kasuliku ja huvitavat sisu, siis see peab ka levima ja sinna on vaja nii-öelda planeerida sisse mingisugune turunduseelarve, mingisugune meediaeelarve, millega seda sisu levitada. Lisaks on võimalik tegelikult luua sellised huvitavaid ja väärtuslike postitusi, mida inimesed ise edasi jagavad ja laigivad, millest tuleb orgaaniline leviku kasv. Et on näiteid, kus praegusel hetkel, kus nagu orgaaniline reach on 6-5% juures fännide arvust, on endiselt võimalik 50-100% fännideni jõuda ühe oma postitusega ilma rahata. Et see peab olema lihtsalt geniaalne, huvitav, lahe, kasulik, väärtuslik sisu, et sellised näiteid on, aga see on kunst ja see ongi nagu ütleme agentuuri või loovinimese või copywriteri ülesanne, kuidas kirjutada sellised postitusi, mis tasuta hästi levivad. Et tasuliselt oskavad kõik seda nagu levitada, aga noh, jah, et leida selline tasakaal panuse ja meedia vahel, et see tooks tulu.
Minul on ikka see vana rahva küsimus, et enda kogemuse pealt, jah, on olnud igasugused kampaaniad, on olnud edukaid ja vähem edukaid ja täiesti läbi kukkunud, kuid see üldine nagu arusaamine on sõna pealispintsus, et kõik see interneti teema, seal olgas see sotsiaalmeedia võrdub pealispintsus, no ma ei ütle, et telereklaam nüüd väga sügavam oleks või midagi, aga see tunnetuslikult on ikkagi see, et seda laiki, noh, mida me tihti peale sealt nagu taga ajame, et seda on võimalik saada, aga noh, see tähendab sama vähe kui see, et lind lendas üle pea, eks ole, et kas ma teda märkasin ja ta mind ei märganud, eks ole, et kas me peame seda laiki taga ajama, kas see on selline väljamõeldud kunstlik asi, millel ei ole tegelikult tähendust, võib-olla midagi muud otsima?
Laiki ei pea praegusel hetkel kindlasti mitte taga ajama, et ütleme, 3-4 aastat tagasi korraldatud kampaaniatel oli pea eesmärk saada võimalikult palju fänne. Praegu on juba nii, et kui me räägime siin suurtest kampaaniatest, mis on rakendusega, mis on korraliku meediatoega, siis enamasti on seal mingi muu eesmärk taga.
Nagu näiteks?
See võib olla kontakti kogumine näiteks. Et me kogume mitte laike, aga kampaanis osalejate e-maile. Kogume endale uudiskirja listi ja siis teeme sinna kvaliteetset uudiskirja turundust peale. Üks variant. Teine variant näiteks, meil on e-pood ja me tahame e-poe registreeritud kasutajad saada. Me saame põhimõtteliselt Facebooki rakendusest ühe klikiga inimese registreeruma sellesse e-poodi niimoodi, et tema andmed kantakse üle, talle saadetakse parool tagasi meili peale, ta ei pea mitte midagi rohkem tegema, ei mitte mingit välisele lingile minemist, ei mingit vormide täitmist, mitte midagi. Et noh, lihtsalt kaks näidet, reaalsed registreerunud kasutajad, uudiskirjaga liitujad, mis iganes, kliendi kaardi saajad, noh, neid võimalusi on palju, et sõltub ettevõttest.
Eks siis Facebook ei ole mitte asi isenesest, nagu ta kunagi oli, vaid pigem integreeritud nagu üldisesse müügi- ja turundusprotsessi ja täidab seal mingit oma rolli.
Absoluutselt, et sellest baasikogumisest ja laigist endast sulle mingisugust äri ei tule, et noh, see on kogu aeg niimoodi olnud, et lihtsalt varem oli see mõte selles, et kogume esialgu suure baasi, siis räägime nendega pikka aega ja see pikka aega rääkimine on tegelikult see, mis nendest lõpuks kliendid teeb. Et see ühekordne kampaania selle fänni kogumise jaoks ja pärast jääb leht aastaks ajaks nii-öelda varjusurma, sellest ei tule ühtegi klienti. Aga lihtsalt praegu nagu on see rääkimine on natukene keerulisem, et see rääkimine ei ole tasuta, kõikidel ei ole paarikümne tuhandelisi auditoorimise endal, vaid nad peavad raha välja käima, et nendega suhelda.
Mul on üks huvitav nagu tähelepanek, kuivõrd on huvitav on, aga siiski, et kui sa tahad teada saada, et kes on surnud, eks ole, siis vanasti piisas sellest, kui sa läksid nende koduleheküljele, võtsid lahti rubriigi uudised ja vaatasid, et need kaks aastat tagasi oli viimane uudis, eks ole, sa said aru, et tõenäoliselt see firma enam ammu ei ela või ei ole tal mitte midagi huvitavat juhtunud või ta on pankrot jääle.
No sellised olid enamus Eesti ettevõtted, et veebid, enamuse, väga, väga hästi tegutsesid, lihtsalt nende viimane uudis oli 3 aastat tagasi jaanuaris.
Siis kui veeb tehti.
Ja just, et meil avati veeb.
Just.
Aga, ja siis tuli Facebook ja Facebookiga juhtus nagu selline tore asi, et kõik tahtsid omale seda oma Facebooki lehte ja kui uudistalla ei osatud midagi koduleheküljel kirjutada, siis Facebookis ikkagi nagu leiti mingid kampaaniaid või pilte või tule ja vaata ja nii edasi. aga nüüd on nagu väga hea, et kui nüüd lähed vaatad need Facebooki lehtesid, saad jälle aru, kes on surnud, sellepärast, et ikkagi vähemalt mina teen järeldus, et kui firma nagu ei ole suutnud, noh, ma ei oska öelda, kuu või kaks või kolm oma Facebooki lehele midagi panna, siis ma võiks öelda, et see äri on surnud, nendega ei maksa tegemist teha, kas mul on õigus?
Jah, põhimõtteliselt on sul õigus, et väga palju on selliseid lehti, mis on tehtud kampaania korras, mis on tehtud niimoodi, et on tellitud näiteks agentuurist kampaania, kogutud baas, tehtud mingi aeg sisu sinna, siis on vaadatud, et meil ei ole sellega praegu aega rohkem tegeleda, meil on siin kiired ajad tööl ja see leht on jäänudki soiku, aga ma ütlen, et sellest tegelikult ei ole mitte midagi. Selles mõttes, et sel hetkel, kui sa võtad uuesti kätte ja hakkad sinna sisu tootma, on seal kõik need samad fännid, kõik see sama asi jällegi olemas. Ja üldiselt sellised nagu sina oled, kes käib lihtsalt Facebookis mööda ettevõtete lehti, on väga vähe. Et inimesed lihtsalt ajaviiteks ei külasta erinevaid ettevõtteid. Nad näevad ettevõtete postitusi oma seinal ja võib-olla siis lähevad külastama seda ettevõtet, aga kui sa oled nagu vaikne, sa ei postita, siis sind unustatakse lihtsalt ja keegi ei pane tähele seda, et sa ei postita. Sa ise mõtled, et mul on süümekad, ma pole kaks kuud midagi postitanud.
Oot, kuidas ei käi, tähendab inimene, miks ta ei käi? See on ju, tänapäeval on niimoodi, et sa näed mõnda inimest või mõnda firmat, ta annab sul oma visiitkaardi ja sa tahad nagu temaga tutvust teha, siis sa toksid selle Google'isse sisse ja üks esimese asju, mis ta näitab selle firma Facebooki lehe, eks ole juhul, kui neil olema. Ja siis sa sinna klikidki, eks ole, siis sa vaatadki, et nad kolm kuud pole midagi postitanud ja sa rohkem ei taha nendega tegemist teha.
Jah, see ongi see usalduse pool.
Et võtku see leht maha, siis ma ei teeks seda järeldust. No.
Et pigem on, ütleme, sellist külastust, mis tuleb nagu inimese enda initsiatiivil on oluliselt vähem kui seda, mis ettevõtte oma postitustega inimesi oma lehele toob. Et kui on vaikus, siis on vaikus, siin tunnustatakse ära, keegi ei pane tähele, et sa ei postita, keegi kes spetsiaalselt uurimast, kuna sa viimati postitasid, sest seda tähelepanu läheb igale poole mujale. Aga selles suhtes on sul õigus, et kui sa koduleheküljelt vaatad, et ohoo, neil on ka fännileht, ma lähen vaatan sinna ja leian sealt, et tegelikult nagu tükk aega on vaikus või sisu tühi, siis see on pigem negatiivne, et see ei tekita usaldust.
Et siis võtku maha või?
Ei maha, ei pea võtma. See fänni arv on ikkagi endiselt see, mis usaldust nagu tekitab, et osad ettevõtted loovad isegi sellepärast Facebooki lehe, et need inimesed, kes külastaksid nende veebilehte, näeksid, et paar tuhat inimest laigib seda ettevõtet Facebookis, järelikult on usaldusväärne ettevõte. Et eriti kui on tegu mingit uute...
2 miljonit on usaldusväärne, mis paar tuhat?
Noh, sõltub turust, jah, sõltub turust ja riigist, aga noh, näiteks tuttu uus ettevõte just turule tulnud, teinud oma väga iluse ägeda veebilehe ja kui sa lähed sinna kontaktide all, on ühendusvõtmise vorm ja mingid muud referentsi selle ettevõtte eksisteerimise kohta ei ole, siis see ei ole usaldusväärne. See, kui sul on kontaktide all inimeste pildid, see, kui sul on all suur mingisugune Facebooki fännide kast, sa vaatad, et paar tuhat inimest on seda ettevõtet laikinud, lähed vaatad sinna, ahaa, nad on postitanud oma tegemisest ka midagi, see lisab usaldusväärsust.
Lihtsalt ma tahan selle oma küsimuse tõmbata kokku sellesse mõttesse, et sa ei väida, et kui firma on teinud omale Facebooki lehe, et siis nad peaksid seda ka nii-öelda pidevalt täiendama, nii nagu vanasti oli selle uudiste rubriigiga kodule, nad võivad selle rahulikult sinna unustada, see ei mõjuta mitte midagi, erinevalt sellest, mis mina väidan, et mind see isiklikult mõjutab.
Mm-hmm. Ma, jah, põhimõtteliselt ma selles mõttes oponeerin sulle, et mitte midagi ei juhtu, kui sa tükka aega ei postita, loomulikult see on halb ja negatiivne, et sa ei kasutama potentsiaali ära ja sa... noh, näitad välja, et sa oled laisk suhtleja, et kui, eriti kui sinna tekib veel küsimusi, et noh, tuleb klient probleemiga, kirjutab sinna message alla või seinale sulle küsimuse ja sellega ei tegele mitte keegi nagu 2-3 nädalat või isegi 2-3 päeva ei tegele, siis see on juba probleem. Et kui sa oled juba nagu välja läinud ja ütlenud, et ma tahan teiega siin suhelda ja sa ei suhtle, siis see on juba nagu imago probleem, et puhas PR teema.
Meil oli juttu siin sellest, et Facebook on nagu üks osa sellest nagu müügiprotsessist. Kui palju sul on katsetusi või ootusi sellele Facebook painupule, millest asja palju räägitakse, et kohe Facebookist on võimalik asju osta, mida see võiks teha ühe e-poe müügikäibele?
No jah, hea küsimus. Selles mõttes e-poe conversion on tegelikult... isegi selline suhteliselt madal ja keeruline teema ja e-poest ju ka sisuliselt esimese korraga praktiliselt keegi ei osta. Et nüüd kui nüüd tuua see ostuprotsess hästi lihtsaks ja tuua see sotsiaalmeediasse, siis ma arvan, et ühe klikiga pai tegemine, ühe klikiga ostu tegemine ei ole nii lihtne. et sa tahad ikkagi lisainformatsiooni saada , sa ikkagi lähed külastad seda kodulehekülge või vaatad selle toote kohta nagu lisaks juurde , aga noh , mugavamaks teeb ta elu ikkagi , et , et noh , kui sul on lihtsam asja eest maksta , siis sa ostad palju suurema tõenäosusega , et , et nii on igasugused need iPhone'i maksesüsteemid ja mis iganes kassade süsteemid , kus sa saad kassast läbi minnes lihtsalt midagi kuskilt üle libistades oma arve maksta , et , et läheb , kui sa ei näe , kuidas raha välja läheb , siis läheb see raha palju kiiremini , et ma arvan , et see teeb lihtsamaks kindlasti ja seda , seda me kõik näeme , kuidasmoodi nendel e-poodidel läheb , aga ma arvan , ikkagi kõik sõltub tootest endast , et need , kellel on hea toode , need müüvad natukene veel paremini ja need , kellel on halb toode , need endiselt ei müü .
ehk siis , kui on usaldusväärne tootja või usaldusväärne müüja , kellel on hea kvaliteetne toode ja kindel kaup , siis tõepoolest paned pildi üles , ta vajutab pai ja sisuliselt on raha arvelt läinud ja toode sulle juba teele tulemas .
Noh jah , selline on väga ideaaljuht , et see toode peab olema ikkagi mingisugune , mingi hästi tuntud ja tuttav asi , mida nagu niimoodi ainult pildi järgi ostetakse , et võib-olla kui sul on pikk tootetutvustusvideo seal ees ja siis on pai nupp , et siis on see suurema tõenäosusega , et näiteks üsna paljud Kickstarteri videod on sellise kvaliteedi ja ülesehitusega , et nad müüvad sulle kogu selle sinu jaoks täiesti tundmatu idee ja kontseptsiooni 3 minutiga niimoodi maha , et sa tahad seda endale osta . Sa panustad , toetad seda Kickstarteri projekti ja siis võib-olla nagu see ongi nii-öelda nagu see esimese toote sissemaks või toote ostmine , et kui nii head tootevideot teha ja panna pai nupp juurde ja seda saabki kohe , nii et pai ja siis täidad oma andmed ära , kuhu see kulleriga kohale tuleb , siis ma arvan , et see on päris vahva .
et tegelikult see võiks olla nagu edasiarendus , et kui sa Kickstarteris oled olnud , mingi esialgse kapitali kokku kogunud , sa tead , et sul see video töötab ja inimesed on nõus maksma ju raha millegi eest , mida nad veel käega katsuda ei saa või näha ei saa , siis tõenäoliselt seesama video võiks töötada ka Facebookis , nii-öelda pärast võttes raha siis nendelt inimestelt , kes reaalselt seda toodet nii-öelda tahavad
ja,
kohe kiiresti
nii
saada .
nii ka , aga ma pigem tõin selle Kickstarteri video nagu kui näite , kuidasmoodi teha head turundusvideot , et tootetutvustusvideot , et räägivad selle toote väljamõtlejad , kuidas nad seda , ma ei tea , disainisid , mis on see tootmisprotsess , mis on nende enda mingisugused unistused ja mingid soovid elus korda saata ja siis sinna juurde tuleb see , et aga me tegime selle toote ja nüüd me vajame sinna abi , ühesõnaga nad on väga hästi üles ehitatud müügivideod , et lihtsalt tuleks võib-olla mõni tootja võiks lihtsalt vaadata mingit top Kickstarteri videosid ja saab palju inspiratsiooni , kuidasmoodi enda toote tutvustusvideosid teha näiteks .
Hollywoodi filmitreilereid või midagi iganes . minul on üks selline küsimus tegelikult hästi lihtne , et sa oled teinud neid Facebooki kampaaniaid , muidu sa siin täna meile ei istuks , sa oled midagi seal üritanud müüa . Üks selline kõige paremini müünud asi , on see pilt , on see video , on see mingi link , on see grimass , on see hääl , mis on kõige rohkem toonud sulle reaalset müüki sinu praktikas ?
Kõige rohkem reaalset müüki , see läheb tegelikult , ma arvan , sinna minu Facebooki turunduse algusaegadesse , kui ma kingakaubamaja turundasin ja seal oli konkreetselt lao tühjendusmüük ja meeletult suur allahindlusprotsent ja me müüsime sisuliselt 24 tunniga lao tühjaks , et mingisugune , ma ei tea , ligi 200 toodet põhimõtteliselt ühe postitusega .
mis see suur allahindlusprotsent oli , 90 ?
No võib-olla oli 50 , noh päris suur oli .
50 on iga päev kuskil akna peal ju , kuule . keegi ei lähe sissegi sinna poodi , kus 50
on . Ma detaile ei mäleta , aga ma mäletan just seda emotsiooni , et põhimõtteliselt ühe postitusega on võimalik müüa õigetel tingimustel ladu tühjaks , et noh , selles mõttes see on näide , et on võimalik raha teha , noh pluss igasugused oksjonid , et paljud ettevõtted on teinud ju oma toodete oksjonid , pannud nad 1 euroga müüki ja siis , kui ma ei tea , kas mingi kellaaeg või kui viimasest pakkumisest on möödas rohkem kui , ma ei tea , 10 minutit , siis pannakse asi lukku ja reaalselt tehaksegi müüki ja päris palju on isegi selliseid ettevõtteid , mingid naiste riideid , kotte , müüvadki ainult Facebookis , et neil ei ole reaalset veebilehte , ma ei tea , kas neil üldse OÜ-gi on , aga neil on ägedad tooted , nad on endale selgad toppinud , nendega pilti teinud ja müüvad .
Oled kindel , et müüvad või ?
ja no see selles mõttes on näha , et keegi ütleb , juhuu , mina ostsin või jaa , et ma ei ütle , et see on väga suure volüümiga äri ja see on nagu mingi asi , mida nagu kõik peaksid järgi tegema , aga noh , selles mõttes nagu müük Facebookis on täiesti realistlik ja kui me räägime nüüd Facebooki tehnilistest lahendustest, et me ei räägi lihtsalt üks postitus ja nüüd müük tuleb nagu koliseb, et me räägime e-poest, me räägime mingile kindlale sihtgrupile, kes on sellest tootest huvitatud reklaambännerite näitamisest, mis viivad otse sinna e-poodi, mitte kuskile Facebooki lehele või fännilehele või hakka meie fänniks, ei ole vaja, otse viivad sinna e-poodi, otse selle toote juurde ja on optimeeritud selle konversiooni põhiselt, ehk siis kui ost sooritatakse, siis selle ostu, noh, ütleme, selle info põhjal, kes rohkem, missugused inimesed on seda ostu teinud seal, siis optimeeritakse neid bännerid, et näidatakse rohkem sellistele inimestele. Et põhimõtteliselt optimeeritakse selle järgi, milline bänner toob kõige rohkem raha. Ja noh, nii on võimalik põhimõtteliselt leida üles selline positiivne roi, et ma panen 100 eurot bännerite peale, ma müügis teenin 110 tagasi ja keeran volumi peale, panen 1000 eurot bänneritele, teenin 1100 tagasi. Et noh, sellised suuremad e-poed kõik tegelikult teevad sellised jooksvaid bännerkampaaniaid, et pidevalt nagu mingitele toodetele, mis on fookuses, on otse reklaam, otse välja, otse ostmisele.
Võtta, sa ütlesid, et see oli algus aastal, kui sul see kinga reklaam hästi läks, et võibolla on vale inimesest täna stuudiusse võtnud, sul on nagu, kas see kogemus on degradeerunud või on, miks sa nagu paremaid asju ei tee, miks see algus aastast see kõige parem nagu?
No võibolla on see, et ei ole nagu väga palju minu kliendi portfellis selliseid ettevõtteid, kes otsest müükideks Facebookis.
Et pigem suhtlevad,
Jah, suhtlevad, otsivad kontakte, teevad nagu laiemalt turundust, tuntust, et noh, loomulikult on seal ka mingisugust nagu otsese müügi sõnumeid, aga mitte nüüd strateegiliselt sellele orienteeritud, et me võtame võibolla näiteks Cherry, mis nagu tegelebki ainult sisuliselt, noh, nende strateegia ilmselt on Facebookis otseselt müük, sest kui me korraldaksime küsitluse Cherry fännid hulgas, et millist sisu te nagu kõige rohkem ootate Cherrylt, siis ilmselt nad ei oota mingisuguseid huvitavaid lugusid, mis toimus Prantsusmaal või kuidas moodi Läti kalameestel läheb, või need huvitabki täpselt see, mis on praegu hetkel kõige ägedama, odavama hinnaga müügis. Ehk siis nende sisu on puhtalt müügipostitused, protsent, hind, äge toode, ilus pilt ja noh, müük käib on.
Kas keegi on kunagi mõõtnud, kuskil uuringu teinud või oma kogemusest oskad sina äkki seda öelda, nähtud pilt kuskil sotsiaalmeedias versus nähtud kaup reaalses elus? Kui suur on see emotsionaalne erinevus? Miks ma seda küsin? Mul oli selline tore näide, tegelikult näiteid on mitu olnud, aga üks viimaseid oli selline, et ka meil ka naiste kaubad müüme ja üks kasutatud naaritsa kasukas. Üldiselt on nii, et kasukas.
Maaritsa kasukas?
Ja on nüüd keloom vist olemas.
Ja mõni veel peale minu.
Just, ja üldjuhul me kasutatud asju ei müü sellepärast, et noh, Eestis puudub kallistele asjadele, kallistele kasutatud asjadele nagu turg. Ja, aga trikk oli siis selles, et me tegime oma enda ateljee maja eest, tegime lihtsalt pildi. Kuidas mul abikaasa siis pani nii-öelda selle kasuka selge, ma tegin pildi, et saaks ta pärast Facebooki panna, eks ole. Siis me panime ta Facebooki, ütlesime, et sellise hinnaga, ma arvan, see hind oli vist 1000 eurot, aga noh, poes maksab 4-5 tuhat, see oli umbes 3-4 korda kantud, eks. Ja et 1000 euroga. Ja nüüd oli huvitav ikkagi see, et ega siis internetist ei tulnud ühtegi, noh, kui meil on ka tuhanded fänne, keegi ei taht kasutatud asja, kui, noh, kuigi oleks ju võinud. Küll aga tuli meie alt advokadibüroost proua välja, kes nägi aknast, kuidas me neid pilte tegime, eks ole, oli väga õnnelik ja tuli ja ostis selle ära. No võt, ma tahan küsida sest erinevusest.
No see erinevus on ju ilmselgelt väga suur, eriti kui sa seda küsimust niimoodi püstitad. Käisime täna ühes ettevõttes, võibolla meie potentsiaalne klient, kes tegeleb nahast erinevate toodete müügiga, et nahast põrandakatted, seinakatted, nahast mööbel. Ma paar päeva tagasi vaatsin nende veebi esimest korda. Super ilus veeb, no klants pildid, väga professionaalselt tehtud veeb, lahe ilus, väga hea emotsioon tekis. Aga kui ma täna sinna showroomi sisse astusin, kui ma nuusutasin seda naha lõhna seal õhus, kui ma katsusin käega, et milline see naha faktuur on, siis seal on ikkagi noh , meeletult suur vahe . et päris paljud no, trend on nagu showroom'i peal , et päris paljud e-poed teevad endale showroom'e , kus on nende tooted reaalselt nagu käega katsutavad . ja inimesed käivadki seal , katsuvad need käega ära ja siis lähevad koju ja siis internetist ostavad . või kindlasti olete ju näinud naljapilte ja kuulnud selle kohta , et käiakse kuskil kinga- või teksapoes , proovitakse jalga , leitakse , ahaa , 45 on minu õige number , super mugavad , nüüd ma lähen koju ja ostan internetist need poole odavamalt . nii , et noh , see reaalne värk on reaalne värk , et noh , ei ole võimalik või noh , on kindlasti võimalik , aga keerulisem on mingeid asju osta internetipildi järgi , et võib-olla tehnikat , mis on nagu , mille kvaliteet on ühtlane , mille suurus ei ole väga oluline või suurus on sentimeetrites ja millimeetrites , on ju , on võimalik ilusti netist osta , aga noh , teksasid näiteks mina ei saa netist osta . ma ei saa isegi väga hästi poest osta , ma pean 10 või 20 paari neid enne proovima , et
ja siis ongi , et kui ühe koha leiad , siis sealt julgegi osta .
Ja täpselt on , ja noh , põhimõtteliselt on nii , et kui ma leiaksin jah , mingisuguse mudeli või mingisuguse suuruse , et ma tean , et alati sellel brändil see suurus mulle alati läheb , siis ma ostaksin hea meelega internetis seda . ma kõige suurem või kallim riidese , mille ma olen neti kaudu ostnud , on Chicly Dogi . et tellisin Inglismaalt , sai väike .
saatsid tasuta tagasi ?
Saatsin , ei ta saatnud tasuta , et saatsin vist oli 20 eurot , aga noh , selle tagi hinna juures see 20 eurot ei olnud nagu midagi , et saatsin tagasi , saadeti tasuta uus . suurem number , kõik , ilus korras , väga hea kogemus . et ei ole nagu netist ostmisega peksa saanud .
absoluutselt . ma tahaks nüüd tulla siit korra , Facebookist oleme rääkinud , aga ma tahaks ikkagi LinkedInini juurde korra tagasi jõuda , et business to business kanal , mis on need edutegurid või mida seal peaks tegema selleks , et sealt tulemuse kätte saada , mis rolli ta peaks ju selles nagu turunduse ja müügiahelas mängima ? ja mis need uued suunad seal on ? nii palju küsimusi korraga .
jah , palju küsimusi korraga ja tegelikult noh , vastus on see , et sõltub kõik su enda erialast , su ettevõttest , su tootest , su strateegiast , et ei ole sellist nagu ühtset asja , mis nagu täpselt kõigile nagu sobiks , aga noh , loetades mingisuguseid võimalusi , siis kõige esimene asi , mis tuleks nagu hästi korralikult teha , on su enda profiili täitmine , millega enamus inimesi on väga laisad , et kunagi on keegi neid kutsunud LinkedIn'i , nad on mingisuguse põhiinfo sinna üles pannud ja sinna paika on see jäänud , et mul on endal piinlik tunnistada ka see asi korralikult lõpuni täitmata ja ma kujutan ette , et mul on tänu sellele võib-olla päris palju koolituspakkumisi jäänud tulemata , rahvusvahelisi , et mind ei leita üles . et hästi täidetud profiil , kus on sees kõik su oskused , saavutused , sinu sõprade soovitused sulle , ma ei tea , auhinnad , mis iganes muud tunnustused , see töötab nii-öelda passiivse turundusena väga hästi , ekspertide jaoks nagu eriti , et kui sa oled mingi valdkonna ekspert ja otsitakse kuskile kas siis headhuntingu korras , kas siis kuskile esinema mingisse projekti mingisuguste oskustega inimest , siis noh , hästi täidetud profiili puhul sind leitakse üles , et see on kõige esimene asi  sealt edasi on tegelikult ettevõtte lehe loomine , et samamoodi nagu ettevõtte leht on Facebookis , on ettevõtte leht LinkedInis . aga seal sa nii-öelda võib-olla keskendud rohkem sellise asjaliku ja tootepõhise ja erialase info postitamisele ja jagamisele . pluss siis see , et erinevus Facebookist on see , et LinkedIni page'i alla lähevad kõik selle ettevõtte töötajad . ehk siis ma võin ühe inimese kaudu , keda ma tean , kes töötab näiteks Microsoftis , võin saada noh , sisuliselt kontakti või teada mingisuguse olulise inimesega , keda mul on Microsoftis vaja kätte saada . et ühe inimese kaudu leiad teise ja sellepärast on nagu kõik firma töötajad peavad samamoodi oma profiili korralikult täitma ja ennast määrama ära nagu selle ettevõtte alla  et see page on nagu järgmine asi , siis on grupid , väga super asi , et gruppides käib erialane suhtlus , gruppidest on jällegi võimalik palju kergemini saada kontakte , kui niisama lihtsalt otsides . Facebooki LinkedIni otsing on väga suurte võimalustega , sa saad üle maailma valdkonna kaupa ja positsiooni kaupa , mida nagu Facebookis pole võimalik leida inimesi , näiteks mööblitööstuse ostujuhid , Rootsis , Norras , Taanis , kes ongi nagu ostujuhid , mitte ei ole mingisugused muud tegelased , või siis näiteks , ma ei tea , metallifirmade omanikud üle maailma , panedki sellised parameetrid sisse ja sul tuleb klõps-klõps-klõps need inimesed sinna ette , küll nüüd on küsimus selles , et sa ei saa inimesega ühendust võtta , kui ta on sul kaugemal kui teisene kontakt , ehk siis otsene kontakt , esmane kontakt on see , kui ta on su kontaktilistis juba , teine kontakt on see , kui ta on sinu sõbra kontaktilistis , kellega sa saad ühendust võtta , kui ta on juba kolmas , siis ta on liiga kaugel , siis ei saa , siis sa pead leidma inimese , kelle kaudu sa temaga ühendust võtad , või siis kasutad tasulisi LinkedIni vahendeid ,
saadad siis kirjutad lihtsalt , et tahan suga tuttavaks saada ja seda asja ajada
noh jah , aga nime saad sa põhimõtteliselt kätte , et kui nagu põhiprobleem , ütleme näiteks rahvusvahelises müügis on see , et sa helistad ettevõttesse , sa jääd sekretäri lõksu , sekretär ei suuna sind edasi sinna , kuhu vaja on , siis LinkedIn võtab selle sekretäri ilusti vahelt ära , et enamus tippjuhte , omanik , professionaalne on LinkedInis olemas ja selle ettevõtte kaudu otsides leiad sa selle ettevõtte need inimesed ja positsioonid üles ja saad võtta õige inimesega ühendust ja kui sul on midagi huvitavat talle rääkida , siis saadad talle selle kontaktikutse ja see kõne , mis sellele järgneb või email ei ole enam külm , vaid see on juba sissejuhatusega ja läheb ilmselt poole paremini .
Mis on need asjad , mis seal LinkedInis nüüd must have on , need on need asjad , mis sa nimetasid , kas seal on veel midagi , mida peaks tegema selleks , et nagu maksimumi kätte saada ?
jah , ma rääkisin sellest oma profiilist , ma rääkisin page'ist , ma rääkisin gruppidest , ma rääkisin otsingust , mida tegema peab , on see , et peab mitte jagama kassi pilte , aga jagama oma erialast tööinfot  ma esinen sellel konverentsil , räägin sellest asjast , praegu töötan sellise tiimiga selle projekti kallal , võitsime seal just sellise auhinna , mis iganes , saime selle firma endale kliendiks , ehk siis sa jagad nagu nii-öelda , teed enda alt postitusi , teed ettevõtte alt postitusi , ettevõtte postitusi saavad siis inimesed jälgida , saad põhimõtteliselt koguda endale samasugust sellist follower'ide baasi , nagu on Facebookil fännid , LinkedInis on follower'id , kes siis nagu on ettevõttest huvitatud , ma ei tea , ma näiteks jälgin , mida Skype teeb või mida Microsoft teeb või mida no mingi teine suurfirma teeb , et see on nagu huvitav , nad jagavad mingisugust kasulikku informatsiooni oma toote innovatsioonist või uutest toodetest , mis tulevad turule või mis iganes , neil on mingid üritused , neil on mingid konkursid , noh midagi sellist . et sellise nagu kasuliku info erialase info jagamine ja siis muidugi gruppides selline aktiivne kaasa nagu löömine ja loomulikult noh , sõltuvalt nagu eesmärkidest võib olla ka see networking'u kasvatamine , et sa teadlikult lihtsalt süsteemselt proovidki saada mingi valdkonna inimesi endale sõbraks ja noh , töötadki selle võrguga , et sa nagu selle võrgu eest tuleb ka nagu hoolt kanda , nendega suhelda aeg-ajalt ja saata neile nagu privaatselt mingisugust infot , millega sa tegeled ja küsida , et noh , et kuidas sul oma projektidega läheb ja kas me saame äkki sulle kasulikud olla ja nagu selline pidev suhtlemine , et kas hea võrdlus , me rääkisime just hiljuti sellest LinkedIn versus Facebooki teemast , et nagu Facebook hästi nagu business to customer ja LinkedIn nagu business to business , oli see , et Facebook on nagu pubi , kus sõbrad on koos , joovad õlut , lällavad , kõik on niisuguses nagu vabas õhkkonnas ja keegi tuleb su lauda ja ütleb , et ma tahaks teile kindlustust müüa . et nagu see kõlab nagu väga noh , mittesobivalt sellesse keskkonda . et siis noh , ütleme , kui Facebook on nagu pubi , see on selline mõnus koht , kus nagu meelelahutus läheb hästi peale , kõik , mis on selline
aga õlut võib müüa .
Pigem kerge , õlut võib väga hästi müüa , jah , täpselt .
pidu võib pidada koos .
ja kingi ja lõhnu ja mida iganes kõike nagu sinna peole veel läheb , et siis LinkedIn on nagu selline konverentsi lõunapaus , kus sa oled nagu oma erialaste inimestega koos ja toimub konkreetne networking , ehk siis sa lähedki kas mingi spiikeri juurde , kes just rääkis , või sa lähed mingisuguse kolleegi juurde , et tere , mina olen Marko , ma olen sellest ettevõttest , et saame tuttavaks , et äkki ma leian mingisuguse ühisosa . et see on selline eriala on sotsiaalne suhtlemine , et konverentsi lõunapaus ja pubi .
väga hea võrdlus , sa peaaegu et võtsid mult ära vastuse järgmisele küsimusele , et ma tahtsingi küsida , et kuivõrd palju saab toota identset sisu , nagu mõlemi kanali jaoks, aga see sinu eelmine selgitus pigem ütles, et vastus on ei, et kui sa tegutsed nagu mõlemis kanalis, siis sa pead seda sisu kohandama vastavalt sellele siis, mida seal kanalis
suudatakse. Ja ma ei ole kunagi selle poolt, et üks sisu läheb igale poole, et me kirjutame ühe pressiteate, siis paneme selle üles LinkedIn. Foorumisse, siis paneme Twitter. Selle Twitterisse selle pealkirja edasi, et see nagu, ja ma olen kuulnud väga palju sooviavaldusi, et ma tahaks seda automatiseerida. Et ma postitan ainult ühte kohta ja see läheb automaatselt igale poole. Et no see kindlasti nagu ei ole õige lähenemine. Et iga kanal tahab natukene erinevat touchi, et see sisu võib sul põhimõtteliselt sama
olla. Spämmi saab toota küll nii.
Spämmi saab toota, aga...
Et see info võib olla sama, aga see serveerimine, kuidas moodi see edastatakse, sellest see peaks nagu olema erinev. Et kui LinkedIn on hästi konkreetselt otse asjast, siis Facebookis sa pead kuidagi moodi oma selle toote uudise nii-öelda mingisuguse muu huvitava või nagu noh, kuidagi serveerima seda natuke teistmoodi.
Kui sa siia pildile nüüd Facebook ja LinkedIn said väga selgeks, mis rolli nad mängivad, kui sa siia Twitteri tooksid? Mis see seal nagu seal kahe vahel, mis see kolmas maailmas suurtegija Eestis selline üsna nagu spetsiifiline, noh oma nagu kasutajaskonna plus nagu nii-öelda noh, kasutamisharjumuste poolest, et mis see siis võiks võrdlusena olla?
Noh, jah, seda on suhteliselt...
Eliitpubi või ma ei oska ka ajada.
keeruline öelda, on ta siis nagu IT-nurk või mis ta siis on. Et turunduse mõttes ma ei tea väga palju häid näiteid või ma ei tea ühtegi head näidet, okei, paari tean, kus Twitter Eestis oleks nagu turunduse nii-öelda ära teinud.
No räägin, et paar näidet.
Ma tean ühte konkreetselt näidet, et olid sellised vahvad asjad nagu rahvuspapud, rahvamustrilised hinaketsid, midagi sellist.
Jah, mõni aasta tagasi.
Ja ma tean, et see oli isegi vist mingi päris nagu korralik case study sellest ka, et see tegelikult müüdi vist mingi esimene laar need asju maha ühe Twitteri postitusega. Et tehti Twitteris postitus pilt nende asjadega, seda pilti siis mingid inimesed blogijad jagasid, levitasid, kirjutasid väikseid artikleid või postitusi selle kohta.
Seda on ikka jälgi, et tulk olema, aga see niisama ei saa seda.
No jah, loomulikult, et aga noh, siin ongi nagu, ma olen läinud hästi palju nagu sellist halba Twitteri turundust, kuidas moodi mingisugune hepatiit teeb endale konto, et noh, rääkida ilmselt mingisugustest, ma ei tea, suguhaiguste ohtudest või testimisvõimalustest on ju, aga noh, kui hepatiit siin Twitteris jälgib, siis see ei ole ilmselt väga hea tunne, see on sama nagu surmis following you või midagi sellist, et noh, see strateegia on umbes see, et ma nagu jälgin hästi paljusid, et siis nad märkavad mind, äkki nad jälgivad mind vastu, et noh, see niimoodi ilmselt ei vii kuskile väga, et ja Eestis on ikkagi see Twitteri kasutajate arv nii väikene, ja selle kohta puudub ka nagu selline hard data või statistika, et palju need siis tegelikult on, seda ei ole võimalik välja võtta, seal on mingid hinnanguid umbes, et kas see on aktiivseid, on võibolla 10 000, 20 000, kokku võibolla üldse mingi 40 000, 50 000 Twitteri kasutajat, et see on nagu turunduse mõttes nagu mitte oluline kanal Eestis, et mujal maailmas, isegi Lätis tegelikult on see nagu Twitter hästi suur, Leedus on jällegi praktiliselt null, et
Skandinaavias on väga suur, eks?
Ja mida rohkem Londoni poole, seda suuremaks see tegelikult läheb. Et põhimõtteliselt võibki vaadata niimoodi, ma võrdlesin siin...
Läti on siis rohkem Londoni poole,
ei,
kui meie
Läti on mingi... Läti on mingi selline imelik vahe teema, nagu, et neil see Facebook tuli ka hiljem järgi, kuna see Traugimi võrk oli suurelt sees ja võibolla Traugimi kõrval Twitter kasvas paremini enne seda, kui Facebook pead tuli. Põhjusti palju olla, aga uurisingi Eesti võrdluses Soome, Rootsi, Norra, Taani ja mida nagu rohkem Taani poole läks, seda rohkem kasvas nagu Twitteri nagu jälgijate arv ja Twitteri olulises turunduses. Et...
Hea eksportijatele teada, et olenevalt, mis turule lähete, siis otsige enda kõiged kanalid. Aga mul viimane küsimus see intervjuusse. Meie selline traditsiooniline lõpuküsimus on ikka see, et me räägime nüüd viimasel ajal juba viimased paarkümmend saadet toiduainetööstusest. Ja seoses sellega, et...
Eesti omast.
Ja Eesti omast, jah.
Muide ma täna jõin ühe Eesti tootja keefiri ja
ei maitsenud,
see maitses nagu piimaga lahjendatud pett. ja ma mõtlesin just, et, et huvitav, ma ei kus tootja nime ei ütle, aga, aga ma olin üllatunud ja ma mõtlesin, et huvitaks nii palju, nii suured piima ülejäägid, nad hakkasid neid keefiri pakenditesse laskma, aga see selleks, räägi okay. edasi.
Eks siis see taust on ja see, et seoses selle Vene kriisiga, siis me oleme otsustanud, et, et me igas saates anname nõu Eesti toiduaine tootjatele. Ja tegelikult sult ka viimane küsimus, et, et mis on see parim viis, kuidas Eesti toiduaine tootjad võiksid kasutada sotsiaalmeediat, et sealt nagu maksimum kätte saada.
Ja küsimus kõlab nagu, nagu jää, väga lihtsalt,
piim,
aga, aga
see vastus, mis iganes need asjad seal sees siis on.
See vastus ei ole kindlasti mitte selline lühikene ja konkreetne, et ma vaatasin, vaatasin natukene Eesti toiduaine tööstuse ettevõtteid, mis nad Facebookis teevad ja noh, jäätise bränd Lamu näiteks, väga ilusa suure fänni arvuga, Rakvere lihakombinaat, igasugused need piimatööstused, väga suured ja edukad, et, aga, aga ma arvan, et, et sõltub nagu tootest ja sõltub sellest, mis, mis, mis toiduainega tegu on, et, et mõni asi on commodity ja mõni asi on selline natuke erilisem, et, et me oleme teinud kampaaniat ka näiteks leivale, mis on sükkene suhteliselt nagu argine asi ja leib on ka vist selline asi, et et see on nagu pangavahetus, et väga keeruline on leiba vahetada. Kui sa oled ühe leiva valinud, siis sa ei ostad ole. Seda... No, võibolla sõltub inimestest, aga, aga ma olen leiva tootjaid nagu kuulnud ise sellest nagu rääkimas.
Mina võtan iga päev uue leiva absoluutselt.
Mina ka absoluutselt. No,
võibolla,
nii kerge
võibolla on nüüd see muutunud, on, aga, aga noh, ka, ka, ka leiba on võimalik turundada sotsiaalmeedias. Tulles tagasi, et mis nagu soovitus on, on see, et, et kui sul toode on äge ja huvitav ja maitsev, siis, siis eksponeeri seda ja anna seda inimestele välja kasvi nende pisikeste auhindade mängude nagu raames, et, et ma arvan, et teha kampaania, kus sa võid võita mingisugune ühe voolpostiga 5 kilo grill liha näiteks on väga menukas või või noh, meil eriti populaarsed, nüüd me ei räägi konkreetselt Eesti toiduaine tööstusest, aga me räägime toiduainest ikkagi endiselt maasikad. Kevadel hakatakse kaubanduskeskustes müüma maasikaid. Me oleme juba mitmendat aastat vist korraldanud kampaaniad, kus auhinnaks on, ongi mingisugune 5 kasti või 10 kasti maasikaid. Ilus maasika pilt, üks voolpost ja 4000-5000 laiki jagamist, inimesed lähevad hulluks. See auhind rahaliselt on moru väikene, aga see emotsioon, mis sellest maasika pildist tekib, see on nagu hästi suur. Et olgu see siis maasikad või mustikad või murelid või, või me oleme, oleme ka lihtsalt mingisugune võida mingisugune puuvilja korv võtnud põhimõtteliselt pildipangast ühe väga ilusa puuvilja siukse kompositsioon pildi pannud selle üles ja töötab nagu moru hästi, et, et vähemalt nagu sa saad sellist levikut või sa saad nagu, nagu pildile, aga, aga jah, üsna raske on võibolla võrrelda nagu piima ja lamuud, et üks on nagu suur tööstus, teine on selline väga kift väike tootja pigem, et, et iga üks peab ikka enda nagu sellise nissi leidma.
Piim peaks olema mingi lehmaprodukt üldse.
Piim tahab,
ja tööstus.
Jah, piim tahab, piim tahab ilmselt rohkem sellist üldist nagu awareness või noh, pildil olemist või näitamist ja kordi arve, et, et ma arvan, et kui vaatate ka telereklaame näiteks, siis, siis mõni piimatööstus on seal iga päev põhimõtteliselt nagu pildil, et
no piim ongi hästi selgelt ju selline, kus ma ütlen, nagu TRP-äri, eks ju, et, et nii-öelda, et mida rohkem sa saad endale telemahtu, mida rohkem sa saad näitaja skordi, seda suurem on su turuosa, need on otseses korrelatsioonis. Noh, küsimus on see, et kui palju sinna üldse tasub nagu sotsiaalmeediat sisse võtta ja kuidas see nagu käitub, et mis rollide siis seal, mis siis nagu mängib.
Jah, aga seal on, sotsiaalmeedias on samamoodi ju kontakti hind, et mida rohkem sa katvus saad, seda rohkem sa saad ka müüki, on ju. Et see, et kas sa ostad... mis summa sa telet ostad, kui see mõjutab sulle otseselt nagu müüki, siis samamoodi see sama nähtavus Facebookis ka, aga lihtsalt see kontakti hind Facebookis on odavam.
Kas sina soovitaksid siis seda, et kui teil on nagu väga palju mahtu teles, et siis võtke osa telest ära, tulge sotsiaalmeediasse, te saate sama raha eest rohkem?
No see kõlab nagu sükkene telearsti töö nagu, et ei saa haigusi ravida nagu ilma nagu indiviidi teadmata.
Aga nagu üldiselt.
Aga ma soovitaks proovida seda kindlasti, et mingitel ettevõttel see võib nagu väga hästi toimida. Mm-hmm. Sest nagu üsna see eelarve teema on nagu alati väga väga valuline nagu meie poolt vaadates , et enamus raha läheb lihtsalt telesse või , või massimeediasse või või mingisugustesse teistesse internetikanalitesse ja siis sellises üldises kampaania või meediamiksis vaadatakse seda sotsiaalmeediat nagu noh , et see mingi 5 või 10%, et paneme siis sinna ka natuke , teeme seal ka midagi , et tegelikult on ägedad kampaaniad maailmas on sellised , kus tegelikult see sotsiaalmeedia on see kese või see nagu see , see , kust kogu kampaania algab ja kus see kasvab ja siis see läheb edasi teistesse kanalitesse või teised kampaaniad tulevad nagu toetavana juurde , et
no just seesama , mis me siingi saates oleme rääkinud , et kui ennast vee asemel piimaga üle kallata , siis läheks müük ülesse ja ka sotsiaalmeedia saaks kõvasti raputada , just
aga aitäh selle eest ja me lähme edasi .